Ziua la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit!
Guvernul vrea dublarea numărului secțiilor de votare din orașele din străinătate, unde a fost mare îmbulzeală la scrutinul precedent. NATO avertizează Belarusul după deturnarea avionului cu un critic al lui Lukashenko la bord. Recrudescență a antisemitismului în Statele Unite pe fondul războiului de 11 zile din Gaza.
La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandre Ftode.
Bună seara! Ministerul Sănătății a anunțat că organizează un nou maraton al vaccinării împotriva COVID-19, care va avea loc în perioada 28-30 mai la Palatul Republicii din Capitale. În anunțul făcut la Chișinău, reprezentanții ministerului au spus că vaccinarea va fi posibilă fără o programare prealabilă, doar cu buletinul de identitate. Vor fi disponibile mai multe tipuri de vaccin, inclusiv AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, CoronaVac. În timpul primului asemenea maraton, care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, cel mai solicitat a fost vaccinul Pfizer. Premierul interimar Aureliu Ciocoi, tot el ministru de externe în exercițiu, a propus ca în străinătate să fie deschise pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, cel puțin tot atâtea secții de votare câte au existat la recentele alegeri prezidențiale, adică minim 139. Ciocoi a vorbit la o conferință de presă la Chișinău în compania lui Dorin Cimil, președintele Comisiei Electorale Centrale, care a spus că decizia finală va fi luată de CEC cel târziu până la 5 iunie. Votul masiv al diasporei la prezidențialele din noiembrie pentru Maia Sandu a ajutat-o să obțină o victorie categorică, iar fostul său partid PAS speră să repete performanța la parlamentare. Președintele american Joe Biden se va întâlni cu omologul său rus Vladimir Putin la Geneva pe 16 iunie, a anunțat Casa Albă. Va fi prima întrevedere a celor doi de la începutul mandatului lui Biden în luna ianuarie. Liderii vor lua în discuție întreaga gamă de probleme stringente, în timp ce noi încercăm să restabilim predictibilitatea și stabilitatea relației Statele Unite-Rusia, se spune într-o declarație difuzată de Casa Albă astăzi. Anunțul survine în urma întrevederii de săptămâna trecută la Reykjavik a șefilor diplomației americană și rusă Anthony Blinken și Sergei Lavrov, care au spus că între țările lor există mari divergențe, dar că pot fi găsite totuși căi de cooperare. Industria aviatică internațională a început izolarea Republicii Belarus după ce autoritățile belaruse au interceptat duminică un avion de pasageri al companiei irlandeze Ryanair. Printre pasagerii avionului pe ruta Atena-Vilnius se afla un jurnalist belarus de opoziție, Roman Protasevici, care a fost arestat la aterizarea forțată la Minsk. Câteva companii europene mari au spus că vor evita spațiul aerian belarus, așa cum le-au recomandat luni liderii Uniunii Europene, care au anunțat și noi sancțiuni împotriva regimului lui Alexandru Lukashenko. Jurnalistul arestat a apărut astăzi într-un video difuzat de autoritățile belaruse, spunând că a organizat proteste antiguvernamentale. Lidera opoziției belaruse, refugiată la Vilnius, Svetlana Tihanovskaya, s-a declarat convinsă că este o confesiune sub țeava armei și a cerut acțiuni concertate la nivel internațional împotriva a ceea ce a numit impunitatea regimului de la Minsk.
Mulțumim, Alexandru Ftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Premierul interimar Aureliu Ciocoi, care este și șeful diplomației moldovene, a făcut astăzi o conferință de presă comună cu președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil. Tema a fost votul în străinătate la alegerile anticipate din 11 iulie, iar cei doi oficiali au promis îndreptarea până atunci a unor neajunsuri văzute la ultimul scrutin major, cel prezidențial, din toamna anului trecut. Printre altele, Ciocoi a propus dublarea numărului secțiilor de votare în orașele din străinătate, unde a fost prea mare îmbulzeală la scrutinul precedent. Mai multe într-o relatare primită de la Liliana Barbăroșie.
Poziția externelor, prin urmare a guvernului în general, e că în alegerile viitoare nu pot fi admise mai puține secții de vot în străinătate decât în prezidențialele trecute, când au funcționat 139. Dar s-ar cere și o suplinire, chiar dublare, acolo unde a existat aglomerații, orar extins și insuficiență de buletine. Aureliu Ciocoi a declarat despre asta în conferința de astăzi, fără a preciza însă numărul concret de secții propuse de minister, și dând în schimb asigurări că chestiunea financiară nu trebuie privită ca un impediment.
Numărul secțiilor de votare peste hotare nu poate fi mai mic decât cel din scrutinul prezidențial din noiembrie 2020. Ministerul consideră necesar a lua în calcul posibilitatea dublării numărului secțiilor de votare acolo unde s-a votat peste 5.000 de persoane. Decizia finală, repet, aparține în exclusivitate Comisiei Electorale Centrale.
Câte secții și unde anume vor fi deschise, Comisia Electorală va anunța abia la începutul lunii viitoare. A susținut la rândul lui șeful CEC, Dorin Cemil, cel care și-a tras multiple critici într-un scrutin anterior cu propunerea de mărire la 220 acestui număr, dintre care tocmai 37 ar fi urmat să fie în Rusia, fapt prin care și-a tras acuzația că ar vrea să-l favorizeze pe candidatul prorus din acel scrutin, Igor Dodon. Alegerile despre care este vorba sunt cele prezidențiale din noiembrie 2020, pe care le-a câștigat pro-europeana Maia Sandu, inclusiv grație votului masiv din diaspora. Acest vot a ajuns în ultimii ani la 20% din electoratul general și vine în cea mai mare parte din țări occidentale. Tocmai de asta observatorii sunt extrem de atenți ori de câte ori autoritățile iau decizii administrative cu potențial să afecteze în scădere sau creștere numărul alegătorilor care vor putea participa efectiv la alegeri în străinătate. Anunțurile de azi ale CEC și externelor nu clarifică totuși cu nimic chestiunea, ceea ce îl face pe Valeriu Pașa, analistul de la comunitatea Watchdog Moldova, să nu întrevadă nimic mai mult decât o pasare de responsabilități între instituții.
Ministerul încearcă să evite niște riscuri și să păteze responsabilitatea Comisiei Electorale Centrale, pentru că Ministerul de Externe și la alegerile prezidențiale a fost mult mai deschis și a propus deschiderea unui număr mai mare de secții de votare, însă CEC-ul le-a tăiat. Propunerile acestea sunt un fel de minimum de bun simț pe care ar putea să-l facă autoritățile, pentru că nu se mai pot plânge că ei nu știu unde și cât vor dori să voteze. Alegerile prezidențiale au fost foarte recent și știm unde și ce potențial există.
Organizația neguvernamentală condusă de Valeriu Pașa desfășoară zilele acestea o campanie mai specială, îndemnând prin voce ale unor vlogeri mai cunoscuți cetățeni din străinătate să se înregistreze în prealabil pentru participarea la scrutinul viitor. O înregistrare ce poate determina numărul și locul secțiilor de votare deschise în străinătate.
Dacă vreți să votați cât mai aproape de casă, să nu fiți nevoiți să mergeți la distanță mare.
Va avea scrutinul de 11 iulie, totuși condiții mai prielnice comparativ cu altele pentru votul diasporei. Președintele Watchdog nu este prea încrezător.
Pentru că, având în vedere experiența, noi nu pe ne bazăm. La modul real, în joc, sunt cel puțin 15 mandate. Mai mult ca atât. Eu cred că rezultatul final va fi determinat anumit de activismul, participarea în diaspora. Pentru că dacă prezența va fi mică, atunci șansele partidelor, le spunem, pro-europene de a face o majoritate sunt destul de mici. În schimb, dacă va fi o prezență masivă, cam la fel ca la prezidențiale sau chiar mai mare, atunci șansele de a avea o majoritate pro-europeană în următorul parlament cred că se ridică cam la 70-80%.
Igor Dodon, liderul principalului partid al stângii moldovene, a îndemnat, pe de altă parte, responsabilii de procesul de definitivare a rețelei de secții peste hotare să nu admită o discriminare a diasporei din Rusia. Spre deosebire de partide de pe segmentul pro-european de ieșichier, formațiuni ca cele a lui Igor Dodon adună de obicei de acolo sufragii, în condiții de participare la vot mult mai redusă însă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE din partea Suediei pentru procesul de reglementare transnistrenă, Thomas Meyer-Harting, a avut programată astăzi, în cadrul vizitei sale în Republica Moldova, o întâlnire cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski, după ce în ajun se întâlnise la Chișinău cu liderii Republicii Moldova. Ce a adus nouă această vizită a căutat să afle Diana Răileanu.
Evoluțiile în reglementarea diferendului transnistrean au fost modeste din cauza pandemiei, întâi de toate, a afirmat la Chișinău reprezentantul președinției OSCE. În al doilea rând, ce au făcut efectul schimbările politice din Republica Moldova, a precizat Thomas Meyer-Harting. Oficialul și-a propus să impulsioneze discuțiile privind subiectul transnistrean și a anunțat că va organiza în următoarele săptămâni o vizită la Chișinău a mediatorilor și observatorilor ce fac parte din formatul de negocieri 5+2. Sunt necesare noi măsuri de încredere pentru a apropia cele două maluri ale Nistrului, a precizat oficialul european. Reprezentantul președinției OSCE s-a referit între altele și la apropiatul scrutin anticipat. Așteptatele alegeri au readus în spațiul public problemele legate de votul alegătorilor din stânga Nistrului. În ultimii doi ani, aceștia au participat masiv la vot, iar unii au declarat, inclusiv pentru postul nostru de radio, că au fost plătiți pentru a merge la scrutin. Thomas Meyer-Harting a mai spus că evoluțiile sunt urmărite cu atenție de reprezentanții OSCE.
Peste 300.000 de cetățeni ai Moldovei locuiesc pe malul stâng și este normal și logic ca aceștia să aibă posibilitatea de a-și folosi dreptul la vot în procesele politice din Moldova. Și nimeni, cred, nu neagă acest drept. Pe de altă parte, am fost îngrijorați de circumstanțele în care s-a desfășurat votul persoanelor de pe malul stâng și cum, într-un anumit sens, a fost coordonat. Evident, OSCE este împotriva oricărei corupții și a cumpărării de voturi, dar în același timp, desigur, există o preocupare generală cu privire la libertatea de mișcare între cele două maluri ale Nistrului. Concern, of course, with regard to the freedom of
movement between the two banks. Thomas Meyer-Harting a precizat că autoritățile electorale ar trebui să caute soluții pentru a combate votul organizat și eventuala mituire a alegătorilor, însă acesta nu trebuie să limiteze în niciun fel drepturile cetățenilor din stânga Nistrului. În cadrul vizitei din aceste zile, reprezentantul președinției OSCE s-a întâlnit și cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski, care, între altele, a acuzat Chișinăul că ar da dovadă de reticență în dialog cu Tiraspolul. Spre deosebire de predecesorul său, președinta Maia Sandu evită să se întâlnească cu Krasnoselski. Ea a declarat în repetate rânduri, inclusiv la întâlniri cu mediatori și observatori 5+2, că formatul de negocieri privind reglementarea transnistreană trebuie să devină o platformă pentru combaterea corupției și contrabandei, am citat. Analistul politic Ion Tăbârță este de părere că părțile implicate în medierea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol au puțin spațiu de manevră pentru a impulsiona discuțiile, mai ales în contextul așteptatelor alegeri.
Dacă vor câștiga forțele de stânga pro-rusii, atunci putem avea o evoluție doar în sensul dorit de Federația Rusă, asta desigur cu un anumit accept al forțelor occidentale sau europene și Statele Unite ale Americii. Dacă vom avea o victorie și un guvern al forțelor pro-europene, mai degrabă conflictul va intra într-un anumit stand-by, pentru că influențele Federației Ruse încă sunt mari în regiune și la momentul soluționarea conflictului transnistrean fără implicarea și acceptul Rusiei nu poate avea loc.
Ion Tăbârță crede că nu trebuie neglijată nici recenta declarație a președintelui rus Vladimir Putin privind intenția Rusiei de a contribui la căutarea unei soluții juste pentru problema transnistreană. Declarația a fost făcută la ceremonia de primire a scrisorii de acreditare a noului ambasador moldovean la Moscova, fostul deputat socialist Vladimir Golovatiuk. Negocierile pot fi influențate și de schimbările din regiune, atrage atenția analistul politic Ion Tăbârță. Din cauza faptului că dialogul dintre Kiev și Moscova devine tot mai acid, iar situația din Belarus provoacă îngrijorări în capitalele occidentale, atenția acordată diferendului transnistrean nu are cum să crească. Din Chișinău, Diana Râileanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudea.
În seria ei de interviuri cu personalități importante ale vieții politice și economice, Valentina Ursu a discutat cu ambasadorul Lituaniei la Chișinău, Kęstutis Kudzmanas.
Țara dumneavoastră, Lituania, a aderat la Uniunea Europeană în 2004. Republica Moldova a semnat acordul de asociere în 2014. Unde a ajuns Lituania pe calea integrării euroatlantice și unde se află Republica Moldova la această distanță de ani?
Indeed, as you probably know, Lithuania was the first state which declared restoration of independence.
Noi am fost primul stat care a declarat recăpătarea independenței. Republica Moldova a fost primul stat la nivel internațional care a recunoscut recâștigarea independenței de către statul nostru. Și în 1994, partidele politice ale Lituaniei au hotărât împreună că trebuie să aleagă un vector de deplasare în continuare a țării, un vector care să ne ducă spre o dezvoltare în siguranță, spre securitate, spre dezvoltarea economică. Și acest vector ales a fost cel de alăturare către NATO și către Uniunea Europeană. Astfel am ajuns la un consens și am aplicat pentru integrare în Uniunea Europeană în 1994, iar 10 ani mai târziu, în 2004, am acces la Uniunea Europeană. În acești 10 ani am lucrat mult asupra țării noastre, asupra dezvoltării economiei, reformelor de infrastructură, consolidarea capacităților, instituțiilor de stat și a funcționarilor publici și, desigur, toate acestea au fost realizate cu susținerea partenerilor de dezvoltare. De asemenea, ne-a ajutat foarte mult și umbrela NATO, astfel încât au fost făcute investiții de miliarde de euro în țara noastră și am devenit o țară cu tehnologii de cel mai înalt nivel și țară membru al UE cu cel mai rapid tempou de dezvoltare. 17 ani au trecut de când Lituania este membra Uniunii Europene, parte din zona Schengen, din zona euro și alte organizații internaționale. Republica Moldova a semnat acordul de asociere 6 ani în urmă, iar Lituania să ofere susținere Moldovei, Georgiei și Ucrainei. Aceste țări sunt state în tranziție. Dar zic că și Lituania este un stat în tranziție, astfel încât Uniunea Europeană se dezvoltă permanent, iar noi permanent trebuie să ne aliniem standardelor acestei comunități. Respectiv, noi suntem întotdeauna pregătiți să împărtășim experiența pe care o avem cu Republica Moldova, astfel încât experiența noastră este foarte relevantă pentru necesitățile curente ale Uniunii Europene. Noi avem aici experți de nivel înalt care lucrează în diferite proiecte, în proiecte twinning, în asemenea sectoare precum sunt reforma justiției, lupta cu corupția, reforma sectorului bancar, a serviciului vamal, precum și a sistemului de impozite și alte sectoare. Noi am ales vectorul de dezvoltare 25 de ani în urmă, iar în Republica Moldova pot zice că și la moment este o polarizare a societății, a partidelor politice, iar vectorul trebuie ales pentru o dezvoltare benefică a țării. Desigur, la bază întotdeauna va sta democrația și țara trebuie să aibă o direcție fixă de dezvoltare. Iată că de aproape 7 ani sunt puse în aplicare prevederile acordului de asociere pe care Republica Moldova l-are cu Uniunea Europeană și se mai crede și se spune cu tărie că Republica Moldova
rămâne restanțieră la promovarea unor reforme. Cum apreciați dumneavoastră mersul reformelor în Republica Moldova și cât de greu este totuși să faci tema pe acasă, având un acord de asociere cu Uniunea Europeană pentru cazul Republicii Moldova?
It's a very important question, indeed.
Întrebarea pe care ați dat-o este una importantă și noi o abordăm cu multe ocazii, multe discuții. Există o anumită doză de disatisfacție din partea Uniunii Europene în ceea ce privește implementarea prevederilor acordului de asociere de către Republica Moldova. Noi, într-adevăr, am vrea ca acest proces să fie accelerat. Acordul de asociere este un acord semnat între două părți, Republica Moldova și Uniunea Europeană, statele ei membre. Astfel încât Uniunea Europeană este și oferă permanentă susținere, expertiză, susținere macrofinanciară, iar voi trebuie să vă faceți, așa cum ați menționat, doamnă, tema pentru acasă. În ultimii ani, într-adevăr, au existat perturbări, schimbări politice, schimbări în ceea ce privește fracțiunile parlamentare, dar, din păcate, se observă o lipsă a calității și gradului de implementare a reformelor. Noi suntem gata să vă susținem și înțelegem că pandemia a afectat nu doar Republica Moldova, dar și Lituania și întreg globul și înțelegem că e nevoie de susținere adițională pe care o oferim pentru recuperare politică, economică a țării, dar din partea dumneavoastră este nevoie o fortificare a sectoarelor, lupta cu corupția, independența sectorului judiciar, fortificarea altor instituții de stat, astfel încât să fie recăpătată credibilitatea acestora și noi chiar sperăm că noul guvern se va axa pe acest lucru. Noi așteptăm ca să vă executați obligațiile asumate de voi înșivă prin acordul de asociere.
A fost ambasadorul Lituaniei la Chișinău, Kęstutis Kudzmanas, intervievat de Valentina Urțu.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
NATO a condamnat deturnarea duminică a avionului Ryanair de către guvernul de la Minsk, iar secretarul general Jens Stoltenberg a invocat necesitatea unei anchete internaționale. Stoltenberg, vorbind astăzi alături de ministrul eston de externe Kaja Kallas, a mai numit incidentul de duminică piraterie de stat, folosind aceeași expresie ca și șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen. NATO nu putea să nu intervină în corul internațional de condamnări, dat fiind că un zbor comercial care implică două țări membre în NATO, Grecia și Lituania, a fost amenințat militar și deturnat temporar. Experții afirmă că pilotul Ryanair nu avea de ales și că regula într-o asemenea situație este că pilotul trebuie să urmeze instrucțiunile avionului militar care îl escortează. Altfel zis, dacă pilotul Ryanair și-ar fi continuat drumul, riscul, chiar dacă minim, putea fi ca aeronava să fie doborâtă. Asta ar fi pus NATO într-o situație foarte dificilă și într-o mare dilemă. Regimul de la Minsk al lui Alexandru Lukashenko bazându-se pe sprijinul Rusiei. De altfel, experții afirmă că operațiunea de deturnare a avionului a fost executată de către KGB-ul bielorus, care încă poartă vechea denumire, cu ajutorul și coordonarea FSB-ului rusesc. Relațiile NATO cu Bielorusia sunt însă minime, deși Minskul are o misiune diplomatică pe lângă NATO din 1998. Programe bilaterale începuseră din 1995, când Bielorusia a aderat la programul NATO Parteneriatul pentru Pace. În cadrul acelui parteneriat, militari bieloruși au putut urma cursuri în țări ale NATO și s-a căutat o cooperare în domenii cum este, fără ironie, controlul aerian. Toate acestea s-au oprit în vara anului trecut, 2020, când țările NATO, dar și alianța în sine, și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu reprimarea violentă a protestelor în Bielorusia. Bielorusia participă la un NATO Trust Fund, proiect al cărui scop este ca țara să poată să-și îndeplinească obligațiile în cadrul Convenției de la Ottawa în legătură cu interzicerea folosirii, fabricării sau păstrării minelor antipersonal și cu distrugerea lor. Încheiat în ianuarie 2007, acest proiect, condus de Canada și cofinanțat de Bielorusia și Lituania, a dus la distrugerea a circa 700.000 de mine antipersonal în Bielorusia. De asemenea, din 2001 încoace, Bielorusia a primit granturi pentru 40 de activități efectuate în cadrul programului NATO Science for Peace and Security. E vorba în special de telecomunicații și de studii legate de Cernobâl. Un asemenea program care a adus împreună experți din Bielorusia, Norvegia și Ucraina a dus la studiul riscurilor întâlnite în rezervația radioecologică din Polesia. Aceasta rămâne însă o cooperare măruntă și fragmentară în comparație cu cea intensă pe care NATO o duce cu Ucraina și Georgia. NATO nu dispune așadar față de Bielorusia, precum dispune Uniunea Europeană, de o pârghie coercitivă, cum ar fi sancțiunile economice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
De la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, am primit o relatare despre recrudescența antisemitismului în Statele Unite, inclusiv pe fondul recentului război de 11 zile dintre Israel și militanții palestinieni.
Pe fondul recent încheiatului conflict din Orientul Mijlociu a crescut numărul incidentelor antisemite din Statele Unite, cele mai recente fiind în regiunea New York. Forțele locale de poliție au anunțat că vor înmulți patrulele în zone cu populație evreiască numeroasă. În intervalul 1 ianuarie 16 mai, poliția din regiunea New York a consemnat 195 de delicte cu motivație rasială, o creștere cu 71% față de perioada similară a anului trecut. Adevăratul nivel este probabil mai ridicat, pentru că cele mai multe astfel de incidente nu sunt raportate la poliție. Aceasta caută trei suspecți acuzat că ar fi hărțuit un grup de evrei ortodoxi în apropierea unui sinagogi din regiunea New York, atacatorii strigând Palestina liberă, moarte evreilor. Același grup este bănuit că ar fi agresat doi adolescenți evrei la 45 de minute după primul incident. Primarul orașului New York, Bill de Blasio, s-a întâlnit cu reprezentanții ai comunității evreiești pentru a discuta despre cele mai bune căi de oprire a incidentelor antisemite. De Blasio a spus, citez, atacurile din Brooklyn sunt de neconceput. Ele sunt antisemitism pur. Și nu trebuie să ne uităm prea departe în istorie pentru a vedea ce se întâmplă dacă astfel de incidente nu sunt oprite. Situații similare au fost raportate de forțele de ordine de la declanșarea celui mai recent conflict israeliano-palestinian și în alte localități din America, dar și în Europa. Un bărbat de 23 de ani a fost arestat vineri pentru că a atacat un evreu în Times Square, în inima Manhattanului. Săptămâna trecută, la Los Angeles, persoane aflate într-un convoi de mașini fluturau drapele palestiniene și au atacat persoane care așteptau în fața unui restaurant, scandând moarte evreilor și Palestina liberă. La Chicago, ferestrele unei sinagogi au fost sparte, camerele de luat vederi din naiveală că atentatorii erau două persoane, una purtând o pancartă pe care scria Libertate pentru Palestina. Poliția investigează incidentul. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Stella Untilă de la newsmaker.md.
Mihail Kofman, fostul șef adjunct al Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, a depus declarații la procuratură în dosarul Laundromat. Audierile au durat mai mult de 20 de ore. Într-un interviu pentru Newsmaker, Kofman a povestit despre legătura cu furtul miliardului, dacă în legislație a fost un buton roșu care a permis spălarea banilor prin Moldova și dacă procurorul general Alexandru Stoianoglu a fost implicat în această schemă. România nu impune și nu va impune niciodată vize cetățenilor Republicii Moldova. Asigurările vin din partea parlamentarului european Siegfried Mureșan. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Newsmaker, europarlamentarul a dezvăluit ce așteptări are Uniunea Europeană de la viitorul Parlament din Republica Moldova, care vor fi domeniile pentru care UE va aloca cele mai multe fonduri în următorii ani, când ar putea ajunge la Chișinău cele 50 de milioane de euro din asistența macrofinanciară oferită de UE și care este adevărul despre așa numitele vize impuse moldovenilor la intrarea în România. Acum o lună, YouTube a încetat să plaseze publicitate în Moldova. Astfel, agențiile de publicitate nu mai pot posta reclamă pe YouTube pentru publicul din țara noastră, iar bloggerii nu mai pot obține veniturile substanțiale de înainte. Newsmaker a analizat ce s-a întâmplat și dacă nu cumva influencerii din Moldova se plâng în zadar. Moldova a dezbătut timp de o săptămână adresarea scandaloasă a interpretului rus Morgenstern, ieșirea lui Voronin de la naftalină și incidentul despre cele 0,78 de grame de cannabis depistate acum 5 ani asupra Natei Albot. În cadrul podcastului din această săptămână, redactorii Newsmaker au discutat despre ipocrizie și manipulare politică.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudan și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.